Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафуров. Инде хәбәр иткәнебезчә, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы күптән түгел үзенең чираттагы коллегиясын уздырды. Идел буе агросәнәгать форумы кысаларында үткәрелгән бу чара 2018 елга нәтиҗәләр һәм 2019 елга үсеш бурычлары дигән гомуми тема астында барды. Коллегия ул чын мәгънәсендә үткән елга бер караш булды һәм Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә оештырылган экспозицияләрдә авыл хуҗалыгы җитештерү тармагының бүгенгесен һәм якын киләчәген хуҗаларга бөтен мөмкинлекләр тудырылган иде. Узган тапшыруыбызда без шушы җәһәттән аерым фикерләребезне әйтергә тырыштык. Әмма бүген алга бару юлында иң төп рольләрнең берсен үтәргә бурычлы кешеләр белән сөйләшеп аласы килә. Бу билгеле инде белем бирү үзәкләре эшчәнлегеннән башка карап була торган проблема түгел. Шуңа күрә мин сезнең игътибарыгызга Кукмарадагы Янил агрокөллияте директоры Азат әфәнде Гатин һәм Казан дәүләт аграр университеты ректоры Айрат әфәнде Вәлиев белән язып алынган әңгәмәләр тәкъдим итәсем килә. Ни өчен дигәндә, бу ике уку йорты үз экспозицияләрендә игътибарны бүгенге көнгә генә түгел, ә нәкъ менә киләчәккә юнәлдерергә тырышканнар. Ә киләчәк дигәндә аеруча Кукмарадагы агроэкөллият гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы эшчәнлек алып бара. Ул иң элек үзенең уку-укту базасын нык җиһазландырды. Илнең авыл хуҗалыгы машиналары җитештерүче предприятиеләре белән файдалы элемтәләр урнаштырды һәм көллиятны ресурс үзәге дәрәҗәсенә күтәрде. Кукмара якларына килеп чыккан саен мин үзем өчен көтелмәгән яңалыклар ачам. Бу барымнан да элек сөт җитештерү һәм игенчелек тармагында чагылыштырды. Ә менә агроэкөллият кадрларын әзерләүне шушы югарылык таләп иткән дәрәҗәдә оештыра. Идел буе агросәнәгать форумына да алар үзләренчә, үзләренә генә хас әзерлек белән килгәннәр. Шуларның кайберләре хакында фикер алышсак, сөйләшү сезнең күңелләрегезгә дә хуш килер дип уйлыйм мин, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Азат әфәнде, менә мин шушы күргәзмә белән, аның күп экспонатлары белән, күп урыннары белән танышып бердем. Чыннан да бу халыкара күргәзмә дип тә атарга була моны. Чыннан да Россиянең күп җирләреннән килгәннәр, гаҗәеп дәрәҗәдә көчле оешмалар бар, гаҗәеп дәрәҗәдә саллы оешмалар бар. Менә шул исәптән сез дә үзегезнең экспозициягез белән катнашасыз. Сез нәрсә әйтергә телисез шушы экспозициягез белән?
Менә инде бүгенге көндә бит барыбыз да күрәбез, бүген инде техникалар куелган. Әйбәт, авыл хуҗалыгы булмасын, автомобиль транспорты булмасын. Бүгенге көндә бу техниканың һәр берсен контрольдә тотып, әйтәбез инде диагностика ясап, вакытында аның ватылышлар килеп чыкмасын өчен уход ясап тору өчен, менә бүгенге көндә Италия компаниясының Текса оборудованиесе белән безнең студентлар менә шундый көчле тракторларга системаларына диагностика ясап күрсәтәбез. Бу инде берничә ел дәвамында безнең колледжда эшләнә. Бүгенге көндә инде яз аенда бөтен республиканың мастер һәм укытучыларын укыту каралган безнең колледжда шуның буенча.
Безнең базада.
Һәм менә безнең хәзер килеп җитә Мәскәүдән шушы компаниянең төп представителе. Киләсе елларда без Россия күләмендә шушы компаниянең оборудованиесе белән Россия күләмендә авыл хуҗалыгы техникаларына диагностика ясауны үзебездә укытачакбыз.
Бер нәрсә турында сөйлисем килә, менә сезнең студентларыгыз дидегез, сез аларны монда катнашалар, үзләре монда алар бит инде президент үтсә, аның командасы үтсә, аларга да ясап күрсәтәчәкләр, ими аларга да шул үзләренең осталыкларын. Менә бу аерым хезмәт булып сездә саналамы? Әллә сез аны аерым профессия биргәндә өстәмә менә шундый белем бирәсезме?
Бу инде өстәмә түгел, бу бүгенге көндә стандартка кертелгән. Мәсәлән, World Skills буенча безнең дөнья чемпионаты үткәндә, ул инде безнең региональный чемпионат булыр. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә бу юнәлеш мәҗбүри. Чөнки безне бетерә торган техниклар, механиклар дибез, алар бу аппаратура белән, бу оборудование эшли белергә тиешләр стандарт нигезендә, уку стандарты нигезендә.
Менә ул уку стандарт аның нормативлары була бит инде, әйме? Ул вакыт белән дә шикләнгәнме? Әйтик, күпме вакыт эчендә алар теге яки бу ватылуны ачыкларга тиешләр?
Монда инде вакыт дип, монда бит инде электронный системаның эшләү вакыты каралган. Шуңа күрә анда инде белгән кешегә артык аңа вакыт кирәк түгел, үзенең вакытында ул артык та һәм кимдә эшли алмый. Бер вакытта эшләнә. Чөнки компьютерда күренеп тора, нинди система, нинди тизлектә эшли, нинди расход тота. шушы юнәлештә эш бара.
Азат әфәнде менә мин әле генә Казанның авыл хуҗалыгы аграр университет ректоры белән дә сөйләштем. Аларда инде ул төп проблем ул укып чыккан белгечләрне урыннарда беркетеп калдыру мәсьәләсе тора. Менә сез дә бу мәсьәлә ни дәрәҗәдә актуаль? Сез килделәр дә укытып чыгардыгыз да шуның белән мәсәлән кая киттеләр? Дуп ялгыз кыйбла дип чыгарып җибәрәсезме? Әллә инде аларны аерым хуҗалыклар белән ничектер бәйләп тә куясызмы?
Без бит инде бу мәсьәләне инде мин беренче тапкыр әйткән идем. Чөнки без инде укучылар безне бетереп чыкканда диплом берер алдыннан һәрберсенең трудоустройство дигез эш урынына урнашканга справка алабыз. Шуңа күрә яңадан алар үзләренең дәвам иткәндә хозяйствода или предприятиедә эшли башлап, яңадан аграрный университетта читтән торып укуларын дәвам итеп, инде шушы юнәлештә яңадан алга таба барырга тиешләр. Ә инде безне бетергәндә күбесе эшкә урнаша. Без аны мәҗбүр итеп куябыз.
Тагын бер сорау бирәсем килә, менә сез әйттегез, чит илдән килгән технология, аларның аппаратурасы белән сез тикшерәсез, төрле техниканың бүгенге, хәзерге мәлгә халатын, шулай бит инде. Менә сез үзегезнең базаны ныгыту турында безнең тапшыруыбызда бер тапкыр сөйләгән идек, зәйме. Сез КамАЗ белән дә бәйле дип, сез тагын Белоруссия белән дә бәйле, тагын кайларга барасыз. Менә ахыр чиктә ни дәрәҗәдә ирешелә моңа? Ахыр чиктә сезнең хыялларыгызның әле теге кушы кая барып тоташа?
Менә мин әйтеп киттем инде, Белоруссия белән инде безнең 10 еллык эш бара, чөнки тәҗрибә бар дип әйтергә кирәк. Алар инде һәр вакыт безнең укучыларга дәрес биргәндә дә онлайн режимда дип телемос форматында безне катнашалар. Икенче тәнең деловали, деловаль компаниясе күптән түгел генә Мәскәүдән представительствосы эшләп китте. Безнең 3 көн дәвамында укучыларга хозяйство предприятие специалистларына дәресләр бирделәр. Инде менә Текса компаниясе белән әйтеп киттем, бүгенге көндә яз аенда безнең республиканың авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшли торган мастерларның, укытучыларның белемен күтәрәбез берлектә. Һәм бу компания белән инде мин әйтеп киттем, яңа гына тора-бара Россия күләмендә укулар оештырабыз дип барабыз. Шуңа күрә берничә шундый төп юнәлеш бар эшли торган. КамАЗ заводы белән даими эш башланды. Даими эш башланды. КамАЗ заводы менә бездә лабораторияны тулыландырып килә. Һәм тора-бара без алар белән шулай ук эшләячәкбез.
Тагын бер ничә соравым бар, бирмичә булдыра алмыйм мин аны. Ул да булса, язга чыкканда, хәзер инде без язга чыгып барабыз бит, әйе, язга чыкканда сезнең башына иң авыр тора торган проблема инде ул кемнәр килер икән, күпме килер икән, тутыра алырбыз икән, беренче сыйныф, беренче курс ул ни дәрәҗәдә әзерлекле булыр икән, ниндиләр килер икән, шул сораулар башына утыра бит инде.
Чыннан да, без бит инде мәктәптән килгән укучыларның дәрәҗәсенә карап үзе безнең яңадан инде укытуны шул основада дип алып барабыз. Бу мәсьәлә һәр вакыт бар, без аның буенча эшлибез.
Менә соңгы елларда ситуация үзгәрә тора. Соңгы елларда әйтик, авыл хуҗалыгына яңа технологияләр керә, инновацион моментлар күп. Менә бу җәһәттән сезгә кадрлар әзерләү мәсьәләсендә үзгәрешләр кертү ихтиҗы туамы? Яңа юнәлешләр башларга кирәктер, бәлки сезнең якларда, сезнең як белән бәйле, аерым профессияләр белән бәйле, авыл хуҗалыгының аерым тармаклары белән бәйле, бәлки авыл хуҗалыгына түгелдер инде башка юнәлешкә дә үз сала башларга вакыттыр.
Ну, менә әле генә сөйләгән сүзләр барса да шуның белән инде. Мин әйтәм икән, деловаль компаниясе белән. Элек безнең учреждение деловаль нәрсәгә кирәк иде? Бүгенге көндә күкмара сөт сава. Бүгенге көндә күкмараның бөтен инде комплекслары, сөт комплекслары, современный инновационный оборудование белән, технологиялар белән беркетелгән дип әйтергә кирәк. Менә безнең бүген эшләгән һәрбер шушы юнәлештә эшләгән эшләребез, ул булмасын деловаль, Текса, КамАЗ, бу инде бөтен дә шушы элекке технологиялардан китеп, яңа технологияларны кертү. Чөнки без укытуны алып барабыз. Шушы технологияларны тәкъдим итә торган, шуны укыта торган зур компаниялар белән укытуны үзебезнең укучыларына тәкъдим итәбез.
Менә бу студентларыгыз сезнең. Алар ни дәрәҗәдә сезнең күңелегезгә якын? Алар ни дәрәҗәдә шын мәгънәсендә белгеч булып чыга? Һәм аларны ни дәрәҗәдә, менә була бит шундый аерым, алар күпмедер күләмдә кешенең күңелендә ышанычы ята белә. Күпмедер күләмдә үзенең эшен матур иттереп аңлата белә. Үзегезнең коллективларга калдыру традициясе, тәҗрибәсе бармы? Әйтик, укытучы, мастерлар иттереп.
Чыннан да, бүген кадры решают все диләр. Чөнки ул кадрларның бүген кытлыгы дип әйтик. Чөнки техник юнәлештә бик әле шуның катлы ашыгып тормыйлар дип мин әйтә алмыйм. Чөнки безнең иң күп конкурс технический юнәлештә. укырга кирерге. Екілер енді алар бүтінісі бізге бек жақын. Бізге ұшамағаны бізде оқи алмай. Чөнки если бүгін енді бізге келген студентлар, біздегі оқушы студентлар өз ішін нормально етіп ұмтылып іште екен, алар бүтінісі бізге өзі біздің балалар шекілді. Енді тілемегені, соответственно бізден кетерге, көшерге, бүтін профессия сайларға мәжбүр болады.
Мен сіздің ретлер арасы президент Утешек өзінің командасы білен, министрлар болашағанда, бик көп жетекшілер болашағанда, емі, сіз неде қорайшақлар, бәлкі тұттарлар, бәлкі сұрау берілер. Бәлкі президент сізге сұрау берір, Озат әфенді, сізге тағын нәрсе керек, нинди ярдам керек. Әгер де шансақ сізге, біздің нәрсеге шандыра олас, сәм біздің нинди проблемаларын шешірге сәләттісіз, әгер де шуны оңната алсағыз, ертегіден сізге десант келіп түшәшек, қам ұлау білен ақша келіп түшәшек десәне.
Енді ұлау білен ақша келіп түшуіне бігі шаны бітірмейм, конечно. Антуып, бұлмас. Но бүгінгі күнде сіздің біздің колледжда болғаныңыз бар, ұлау ауылда орнашқан, яғни ауылында оның өзінің өзінчәліктері бар, территориясы, лабораториялары. Бүгінгі күнде колледжда түп проблема ол оқыту майданларының жетмеуі. Чөнки бүгінгі күнде мына бұл технологиялар, бүтінісі де яңа лабораториялар талап итә. Оларға тиешілі квадратметрлі орын керек, чөнки оның янында зор-зор энергонасыщенный тракторлар басып тұруға тиеш, автомобильдер басып тұруға тиеш. Шуңа күрә менә әле тұра бара біздің төп юнәліш шушы юнәлештә эшләү.
Қазан дәулет агро университеты соңғы елларда өзінің ішшенлігін нәтижелерге жету үшін айрым шаралар қолданырға тырысса да, хәтта менә бу коллегия барысында да аның адресына Татарстан президенті Рустам Миңлеханов айрым претензиялар білдірмеші үтә алмады. Дұрыс, яхшылықның шиклері бір нешікті күз көрімі пространствосындағына қылашыланып біте алмай, әм сен көрген ол шаралар да әлі қуанышлы нәтижелері білен сенің қаршыңа ашықмай. Әмі ләкен Татарстан жетекшісінің республикада бірден бір агро университет статусындағы оқу йортына тәләпләрі зұрдандыр. Чүнкі мұнда әзірленіп шыққан кадрлар, білгішлер ең керек болған орынларға барып жете алмай. Я анда іш шартлары білен проблемалар көп, яки инвесторлар һәм жетекшілер яш кадрларға тиешілі мүмкінліктер тудыру жауаплығынан қашалар, яки инде яш білгішлерінің үзлерінің де көбірек шәһәрде түпләніп қаласылары килә. Нәрсе эшләргә? Оқу процесын ауыл хужалығының бүгінгі бұрышлары, тәләпләре, проблемалары білен турыдан-туры нишек бәйләп қоярға? Һәм ғүммен агроуниверситет ул үзінің ізләну дайрәсін нинди юнәлешләрдә кеңәйтіп алып барырға тиешле. Біз аның ректоры Айрат Рәсимұлы Валиев білен Еділ бойы агросанағат форумы қысаларында ұйыштырылған бір шарада нәқ әне шул хақта фикір алыштық.
Аграр университет ул гаҗәеп дәрәҗәдә аерым урын алып тора торган уку йорты Татарстанда. Ул безнең Татарстанның нигезен тәшкил итүдә, аның ныклыгын арттыруда, шушы ныклыкны тәэмин итүче кадрларны әзерләүдә иң төп рольләрнең берсен уйный торган уку йорты. Менә сез йөзегездән күренеп тора еп яш кеше. Менә шушы уку йорты белән идарә итү аны күпмедер күләмдә яңалыкка умтылдырып, яңалыкка юнәлдереп яшәтү авырмы бүген?
Әлбәттә, дөрес әйттегез, безнең университетендә ул безнең республика өчен бик мөһим университет. Әлбәттә, безнең бар республикада менә федераль университет, зур университетлар бит инде, авиационный, технологический университет. Алар определенный статус алып тұрушы шындай башка университеттен шағыштырғанда. Но әлбәттә ки безнең республика ауыл хужалыгы белән бәйле төп тармакларның берсе булып тора. Әлбәттә инде безнең ауыл хужалыгы ул ауыл хужалыгы продукция җитештерү белән бәйле түгел, бу инде белгәнегезчә ул безнең татар халкының телен, традицияларын, милләт өчен бик мөһим роль уйнап тора. Бу безнең менә ауыл хуҗалыгы тармагы. Шул яктан караганда да әлбәттә безнең университет монда бик зур өлеш уйнап тора.
Без сезнең менән әле бик күп тапшырулар очрашырбыз һәм тапшырулар ясарбыз, Аллаһ Тәгаля ярдәм итсә. Менә шушы Казан Экспо үзәгендә халыкара күргәзмәләр үзәге бит инде ул ойымы. Уйыштырылган шушы күргәзмә Агрофорум кысаларында һәм шуның белән бергә әле ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының махсус чарасы үтә торган коллегия суды үтә торган күргәзмә бит инде ул. Менә монда сезгә нәрсә ошады? Нәрсә гаҗәпләндереп җибәрде? Бәлки сискәндереп җибәргән әйберләр дә бардыр. Менә сезнең яндагына карыйм мин. Балалар уйлап торган трактор дип куйган нарайым, ғажайып дәрезе қызықлы әйбір бит. Хәм нәрсә уйланырға мәжбүр итте?
Нәрсә сискәндерді деп, мен әйтә алмыйм бер нәрсә дә. Біз мондай форматтағы мероприятияларда еш қатнашабыз. Бу инде безнең ел сайын була торган мероприятие. Ну, әлбәттә, быел менә без шушы яңа зур масштаблы World Skills булачак нидән төзелгән шушы яңа экспозиция дә бана оештырылды инде быел беренче тапкыр. Нәрсә яхшы? Монда бу көндә җыела бөтен республика, бөтен районнардан, бөтен авыл хуҗалыгы идарәләре, ул безнең студентлар, безнең укып бетергән студентлар барып эшләүче авыл хуҗалыгы предприятиеларының җитәкчеләре, специалистлары, алар бөтенесе монда җыела. Бик яхшы безнең өчен мәйдан, алар белән тагын бер кат күрешеп, шушындый зур форматта аралашып, киңәшләшеп, аларның проблемаларын тыңлап, үзебезнең эшне менә кирәк якка юнәлдереп, ничек без үзебезгә эшләргә икәнне бер яктан карасак, һәм икенче яктан инде без үзебездә булган менә фәнни эшләребезне дә аларга күрсәтеп, нинди яңа мөмкинлекләр бар, кайсы якка таба нинди яңа технологиялар бар, без үзебез дә уже ул яктан, үзебезнең яктан аларга шушы нәрсәне җиткерә алабыз.
Вуз алдында бик зур проблемалар тора, бик зур бурычлар тора. Әйме, проблемалар да бар, анысын инде Татарстан хөкүмәтенә Мәскәү ярдәм итәдер хәл итәргә, чишергә, әмма максатлар, бурычлар бик зур. Ул соңгы елларда авыл хуҗалыгы аңа караш, аның гомми эчтәлеге үзгәрә бара. Сез аны тоясыз, әйме? Һәм бу инде кадрлар әзерләүне яңа баскычка күтәрү зарурлыгын китереп куя. Ни өчен дип әйтәм? Хәзер без әйтәбез бит, на стыке знаний, на стыке научных проблем, менә шундый кадрлар, әйтик, агрономиканы күпмедер күләмдә инженерда булып чыгырга тиеш ул. Чөнки авыл җирендә эшләүче кешеләрнең саны да азая бара бит. Анысын да исәп калырга кирәк. Һәм сезне тәмамлаган кешеләр алар барысы да әле сез теләгән җирләргә китмиләр дә. Шундый проблема бик зур кадрларны урнаштыру проблемасы. Менә сез үзегезнең алдагызга нинди бурычлар куясыз? Сез үзегезне кайда табырга эзләргә тиеш дип саныйсыз?
Менә сез бик дөрес әйтеп киттегез, авыл хуҗалыгын кадрлар белән тәэмин итү ул һәр вакытта да бик актуаль проблема булып торды. Һәм шулай булачак та. Ул кадрлар сорау, ул вопрос номер один. Кая барсаң да шулай инде.
Аерым чорларда ул гади ишешү, чөнки инженер икән инженер, агроном икән агроном, механик икән механик. Әйе, ә хәзер бөтенләй башка таләпләр.
Без менә бу направлениедә эшләгәндә, без эшләргә тиеш эшлибез дигән бу мөмкиндә уже мәктәптән чыгып килүче уның өчен беренче класс балалар белән түгел, ә балалар бакчасына эшли башларга тиеш. Менә безнең уртак проектлар, Татарстан балалар китап нәшрияты. Менә алар белән безнең берлектә шитран уңыш дигән портал, без алар белән эшлибез. Шул уңыш дигән порталда тагын бер проект ул туган җир дигән проект. Бу инде менә шушы балалар бакчасындагы балаларга мәктәптә кечкенә яшьтән үк авыл хуҗалыгын яхшы яктан күрсәтеп, аларга авыл хуҗалыгы һөнәрләренә мәхәббәт уяту, авыл хуҗалыгы профессияләрен пропагандалау менә шул юнәлештән, шул максаттан безне эшли башлыйбыз. Ә инде университетның үзенә килгәндә, ниндирәк форматта без кадрлар әзерлибез? Менә сез дөрес әйттегез, междисциплинарный фәннәр дә бу мөмкиндә. Әлбәттә, агроном ул агроном, но бу мөмкиндә, мәсәлән алганда, бик киң кулланыла башлады инде цифровые технологии дип әйтәбез менә. Цифра. Менә монда күрергә була безнең тора автоматическая метеостанция. Ул 7-8 параметрны автомат рәвештә онлайн режимда алып агрономның смартфонына күрсәтеп тора ала. 24 сәгать сутка буе. Алар гына түгел, ул прогноз бирә ала.
Нинди күрсәткечләр?
Ул температура воздуха, влажность воздуха, температура почвы, влажность почвы, безнең почвы.
Реаль вакытта гына.
Реаль вакытта. 24 сәгать буе реаль вакытта ул менә буланы җилнең тизлеге, кайсы яктан юнәлешен, ул бөтенсен күрсәтеп тора реаль вакытта. Ул аны күрсәтеп кенә калмый, ул берничә көнгә прогноз ясый ала. Һәм дә менә хәзер без алар белән совместно эшлибез. Менә шушы прогнозга карап, авыл хуҗалыгы үсемлекләренә нинди начар йогынты булырга мөмкин дигән программаны без алар белән хәзер менә эшлибез. Булдырачакбыз киләчәктә. Әгәр дә температура югары күтәрелеп китәсә икән ближайшы берничә көндә, или влажность күтәрелеп китә икән, или шәй икән, безнең үсемлекләргә нинди чирләр килергә мөмкин? Агроном уже алдан белеп торачак. Нәрсә көтәргә, нинди көтелмәгән әйбер булырга может әйе начар, һәм уларга әзер булып тора уже агроном. Ниндидер препарат уларны кулланырга булдырмас өчен әйе.
Бер сорау бирәсем келе. Бәлки мен аның белән инде сыңга калганмындыр, бәлки күпкә сыңга калганмындыр, ләкин мен аны министр белән сорашканда да бирмичә калмыйм. Менә сезнең белән шөгыльләнә торган Наил әфәнденең минтингкәсенә тиям инде ул сорау белән. Ул да булса, элекке вакытта хәтерлисез аны, сезнең уку йортының да ветеринария юнәлешендәге югары уку йортының да үзенең ушгыз дидерегеме, йөрәне хуҗалыклары бар ие. Ветеринария икән анда терлекләр торады, сезнең икән, сезнең кырларыгыз бар ие, техникагыз бар ие. Һәм сезнең студентлар күп вакытларын шулар янында үткәрә торган иде. Һәм бу инде әзерлекнең иң югары дәрәҗәгә куелган мәле булган бит, әйме, белгечне. Ә бүген алар әйтик, практикадан практика әле кайчан була ул, кая була ул, әле кабул итәләрме, анда эш бирәләрме, мөмкинлек бирәләрме эзләнергә. Анда әнә утырыштыр артында шунда ничә көн килдем, шуны утырып үткәрәсең дип тә әйтергә мөмкиннәр. Менә бу сезнең сөйләктә арттырмыйммы? Әллә бу сорау инде ул актуаль түгелме бүген?
Бу сорау бик актуаль бүген көндә. Мин ректор буларак таган, менә үзебезнең үзем каршында даган, менә безнең университет каршында шундый үзебезгә мисалны куябыз. Ул инде менә шундый яңа таләпләргә туры килә торган учебны практически экспериментальный база дип әйтәбез инде. Без бу көндә авыл хуҗалыгы министрлыгыган сөйләшеп, мондый хуҗалык итеп үзебезгә нарманкы хуҗалыгын беркеттек. Без хәзер менә шу практиканы шу нарманкы хуҗалыгында алып барашакбыз бу эшләрне. Һәм дә инде без чыгабыз инициатива белән, менә сез уйлап карасагыз безнең республикада төрле технопарклар бар. Бар бездә IT парк, технопарк, бар бездә Химград технопарк, КамАЗ, Кипмастер, һәм башка-башка күп технопарклар бар төрле өлкәләрдә. Ләкин авыл хуҗалык өлкәсендә андый технопарк юк. Менә без, менә монда сез аны күрәсез, макетындагы республикада шушы Нарманка хозяйствосының базасында агробиотехнопарк дигән шушындый менә база. Опытно-экспериментальный, учебно-производственный база дип әйтәбез инде без аны. Булдыру нияте белән менә бүген көндә яшибез, шундый задачаны без үзебезгә куябыз. Әлбәттә, инде монда бу зур бурыч.
Бу ният тормышка ашу ихтималы аның кайчан булырга мөмкин? Сезне аңлау министрлыкта мин белән бар, чөнки соңгы арада гына министр урланып әйттәне, бездә ветеринария уку йортында да, сезнең уку йортында да, аграр уку йортында да, аграр университетында зур капиталь ремонтлар ясарга булыштык диделәр. Менә бу сезгә дә кирәк. Бу Татарстанга бигрәк тә кирәк. Авыл хуҗалыгы министрлыгына ул бигрәк тә кирәк. Менә аны тормышка ашыру мөмкинлеге ни дәрәҗәдә менә күз алдына китерерлек ул.
Минем уйлавымча бу шишеп була торган мәсьәлә. Әйтеп киткәнебезчә, уже авыл хуҗалыгында безнең бу мәсьәлә буенча аңлашылу бар. Авыл хуҗалыгы безне тулысынча яклый. Һәм инде без менә хәзер бүген дә аны президентка презентават итәргә җыенабыз, һәм ышанып калабыз инде президентыбыз дагын безнең бу идеяны яклап чыгып һәм
ул иң беренче сорау бирәчәген сезгә, а вопрос цены дип. Әйеме? Ничек җавап биреп буламы?
Ничек дип әйтәләр, без цены. Юк, монда артык түзеп булмаслык чыгымнар юк. Без монда университет үзе бер яктан үзенең мөмкинлекләрен кулланырга мөҗәт. Без монда федераль авыл хуҗалыгы министрлыгына дагын ярдәм сорап чыгачакбыз. Минем уйлавымча алар да безне яклап чыгачаклар. Һәм инде менә республикада шулай безне 3-4 яклап бер мисалына шишәргә без җыенсак, минем уйлавымча бу эшләп чыга торган эш.
Тагын бер сорау бирмичә булдыра алмыйм. Һәр җитәкче ул бит инде үзеннән соң эз калдырырга тырыша. Эз дигәндә ул фән юнәлешендә дә, ул менә шушы уку йортын үзгәртеп кору юнәлешендә дә. Менә сезнең иң зур хыялыгыз, бәлки зак сезләргә туры килер, бәлки яшь кешене үстерерләр югарырак, әмма миннән соң нәрсә калырга тиеш бу уку йортында дигән уй ул күңелне нишектер кытаклап йөрейме? Иң зур хыялыгыз нәрсәсен шушы уку йорты белән бәйле?
Иң зур хыял, әлбәттә, инде ул үземнең туган университетның һәр вакытта дагын студентларны җәлеп итеп тора торган көчле материал техник базасы булган, иң мөһиме көчле кешеләр чыгара торган университет булырга тиеш ул.
Сездән чыккан һәр бер кеше урыннарга барып, авыл хуҗалыгын үстерүдә үзеннән зур өлеш кертсен иде. Ә то элеккеге вакыттагы шикелле укуны тәмамлыйлар да, менә ул ихтияри мәҗбүри бит инде, ими урыннарда эш булмагач, хезмәт хаклары булмагач, алар каядыр китергә мәҗбүр булалар. Анда күңелдәге уйлар аларның күңелдәге теге ничек дип әйтим, киеренкелекне күз алдына да китереп булмый бит. Менә әгәр дә сез шушы мәсьәләдә ниндидер адым ясый алсагыз, ул шуннан да Татарстан өчен зур казаныш булырга мөмкин инде.
Шулай. Әлбәттә шулай, әлбәттә.
Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Бүгінгі әмін әшулар тауш операторы Гүлісі Әжаббар, режиссер Рамин Идиатулин, журналист Рәкіп Ғаффар баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, исәнлік саулық, тазалық байлық тілепсіздің білен нәк бір атнаға сау болашалар, эфирда яңа шырашуларға қадар.